halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efmiyada geeska africa iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin isniina bisha novembarna waa 22 sanadka 2021-ka. afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a guurka degdega ah ee ay isguursanayaan dhallinyarada da'yarta ah oo la sheegayo inuu ku soo badanayo xeryaha qaxootiga ee dhadhaa.
agoonnimo ama saboolnimo xagga familka ah iyo mararka qaar cunugii oo yar ama aan qaangaarin ama 14 jir ama 13 jir oo la dhaho nin baa lagugu darayaa u la fakado ayagii oo yar 13 sano jir ama 14 sano jir caruurtii oo weli soo caqliyaysanin oo waxbarashada ku jiro la dhaho nin baa lagugu darayaa ayagoo ka biyo diidaayo oo ninka ka cararaayo.
waxaad kaloo maqli doontaan gabdho lacago ay iska aruuriyeen ku iibiyey hamaha oksijiinta islamarkaana gaarsiiyey cisbitaalka magaalada qardho oo lagula tacaalo bukaano ay ka mid yihiin kuwa uu soo rito covid-19. heesihii iyo cayaarihii ayaan ka maqnayn barnaamijka, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. shan qof ayaa geeriyootay, ugu yaraan 40 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii uu baabuur dhex galay goob ay munaasabad masiixa ka socotay oo ku taalla gobolka wisconsin ee maraykanka. sida ay bilaysku sheegeen, gaariga ayaa jijibiyey xeendaabyadii munaasabadda fasaxa sanadlaha ah, iyadoo muuqaallo ay muujinayaan baabuurka oo xuuli ku socda islamarkaasina dhexda ka galay bartamaha goobta uu dhulatusku ka socday. waxaan xaqiijinaynaa in shan qof ay geeriyoodeen, 40 kalena ay dhaawacmeen, laakiin tirada ayaa laga yaabaa inay isbedesho marka warbixin dheeriya aan helno, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay taliska biliiska ee wakiisha, iyadoo qoraalku intaa ku daray in qof la tuhmayo uu gacantooda ku jiro. ilaa 23 qof oo 12 ka mid ah ay yihiin caruur ayaa loo qaaday cisbitaalada ku yaala 6 goobood, sida uu wariyaasha u sheegay madaxa dibdemiska Stephen Howard. xilligii ay dhacdadaasi socotay ayaa sarkaal wax waxbado ku furay gaariga, isagoo isku dayayay in uu joojiyo, sida ay sheegayaan mas-uuliyiintu. iskuullada ayaa isniinta maanta ah la xiray, waxaana waddooyinku ay sii ahaan doonaan kuwo xiran iyadoo baaristuna ay socoto. madaxweynaha Belarus Alexander Lukashenko ayaa isniinta maanta ah sheegay in midooda Yurub uu diidan yahay in ay ka hadlaan masiirka ilaa 2,000 oo muhaajiriin ah oo doonaya inay galaan Yurub, kuwaasi oo ku xayiran Belarus. reer galbeedka ayaa Belarus ku eedeeyey in ay keentay soo galooti badan kood ka yimid bariga dhexe oo ay kadibna u qaaday xuduudda dalkaasi. waa dalalka xubnaha ka ah midooda Yurub ee Poland iyo Lithuania ayna u ballan qaaday in qaxootigaasi ama muhaajiriintaasi ay si fudud uga sii gudbayaan halkaasi. belaruus ayaa sheegashadaasi beenisay, waxayna taa beddelkeeda ku dhaleecaysay midooda Yurub in aysan qaadanaynin muhaajiriinta. lukashenko ayaa sheegay in saraakiisha reer Yurub ay diideen inay wax wada hadal ah ka galaan arrintan, isagoo sheegay in wasiirka arrimaha dibadda ee belaruus uu dhowr mar sameeyey baaqyo caynkan oo kale ah. halka dhegeystayaal aad wararkaasi kala soconaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. duhur wanaagsan mar kale. xeryaha dhadhaab ee dalka kenya waxaa la sheegayaa inuu ka dhaco guurka degdega ah oo mararka qaar ay dhallinyarada da'yarhi guriga galeelaan. arrintaasi ayaa dadka qaar waxay u arkaan in ay leedahay dhibaato iyo faa'iido labadaba. sababta guurka degdega ah ayaa warbixintan waxaa ka soo diray cabdisalaam salas.
haddaba maxay tahay sababta guurka degdega ay u sameeyaan dhallinyarada qaxootiga ah?
cabdisalaan, aad iyo aad aa u mahadsan tahay. magacaygu waa cabdi cali xasan. waxaa igu qasbay guurkan degdega ah anigoo arday ah oo haddana dugsi sare akhristo form 3 ah. waa og tahay guurka waa sunno, qof waliba islaan ina waa xijaab u yahay. nabiganaga sala allahu calayhi wasalam waa og tahay aad iyo aad buu uga dardaarmay guurka, waa qof walba oo islaam xijaab u yahay. waxa aniga ahaana u guursaday waxay tahay inaan dhalinyarnimo ay qaado iyo ficillaan foolxun sida macsiyad oo kaleeto inaan sifaan uga fogaado oo nafsadeyda shaydaana uga fogeeyo awgeedaan u guursaday. Taa markay taa tahay waxaa kaloo jirto qofka islaam markaad u guursado oo guur xalaalla u guursado waa qaboobayaa, nolol fiican buu gelayaa, nolol qurux badan buu gelayaa. Marka wax waliba oo shaydaan uu ku lug leeyahay sidaas uu uga dheeraanaya.
Waa tahay maadaama cabdi uu tahay qof arday ah oo weli waalidiintiisa nolol ahaan ku tiirsan, inaad qaadato mas-uuliyad kale oo aad reerkiina ku soo biiriso xaas, miyaadan aaminsaneen in noloshaasi dhaqaalo xumo guurkiina oo burbur usoo wajihi karo?
Cabdisalaamow, way jirtaa sida dhallinyarta aniga da'deyda oo kale oo dugsiyada akhristo, dugsi sare ha ahaado iyo dugsi hoose ha ahaado, way guursadaan, mar walibana way guursadaan. Guurkoodana mar waliba sidaad sheegtay burburkaas uu soo wajahaa, iyo dhaqaalo xumi iyo isfahandari iyo gabadhii oo hadhow wax walba familkaaga haddii wax walba horta dhannaan si walba waalidkaaga hadday u siiyaan gabadha, horta ma awoodo, mana baahida ee isla saacadda adiga markaa wax walba gacanta ugu haysa aad siin kartid aa u ka tiri kartid ee ayada aaminsan tahay, marna ma aaminayso inay waalidiintaada ka tiri karaan.
Xeryaha dhadhaab waxaa ku badan gabdhaha ku guursada da'da yar, taas oo ay qeyb ka tahay dhaqaalo xumada ay ku nool yihiin bulshada ku jirta xeryaha dhadhaab, waxaana xilliyada qaar guurka degdega ay sameeyaan gabdhaha qaxootiga ah sababteeda yeesha waalidiinta dhalay dhallinyarada qaxootiga ah. Haddaba sidee arrintaasi ku dhacdaa? Waxaa jawaabtaasi bixinaya Maliyuun Cabdi Xaashe oo ku nool xeryaha dhadhaab.
Waxaa ku qasbo gabdhaha inay guurka ku degdegaan dhibaato ama rafaad familkooda xaggiisa haysto waxba ay ka qaban karin, duruufo adag ama rajanimo ama agoonnimo ama saboolnimo xagga familka ah, iyo mararka qaar cunugiyo yar ama aan qaangaarin ama 14 jir ama 13 jir oo la dhaho nin baa lagugu darayaa u la fakado ayagiyo yar 13 sano jir ama 14 sano jir, caruurtii oo weli soo caqliyaysanin oo waxbarashada ku jiro la dhaho nin baa lagugu darayaa ayagoo kabiya diidaayo oo ninka ka cararaayo, ay waxay la ordayaan cunug yaro ayaga lamid ah oo waxba aan daamin. Marka dhibaatadaas ayaa ku qasabto inta badan caruurta yaryar oo guurka ku degdego.
Inkastoo ay jiraan lamaanayaal tiro yar oo ku guuleysta safarka nolosha ee ku bilowda guurka degdega ah, haddana waxaa dhacda in bulshada qaxootiga ah dhexdeeda ay ku badan yihiin dhibaatooyinka ku dhasha guurka khilaafka lagu daahfuro. Sidoo kale xeryaha waxaa ku badan khilaafka ka dhasha guurkan degdega ah, taas oo saameyn badan ku yeesha boqolaal caruur ah oo ay isku dhalaan lamaanaha guurka wadaaga.
Masad badana bulshada hadda aan kasoo jeedo Soomaalida waxay aaminsan tahay qaxooti waxaa lagala tagaa ciyaal iyo culun, ayay dhahdaa Soomaalida. Qofka asagoo tiim ah mahadi hidde iyo dhaqan ahaan u haysto ayuu ma aragtaay jecel inuu awuuro, ayuu isku dayaa beri kamaalna reer buu yegleeli. Reerka hadda marka la isku hor imaan waa la soo fariisto meel loo kala dhaqaaqo la waayo. Hadde hebelow walaaloo shalay kalsooni baan kugu soo raacay, maantana hadde waad ikaafin la'dahay, ee waxaa imaanaysaa ifasax meesha marka waxaa ka dhalanayso girl child parent wax la dhahaa ka dhalanayo gabadha iyadoo yar oo caruur ah ee haddana waalid noqonaysa. Waalidiintana marka ay dhahayaan naa ninka adaa la imaaday shalayto, ilmihiisa intaad noo wadaa wagu ka isagii ka carare intaad noo dulkeenta annaga culays kale ha nagu soo siyaadinin bay waalidiintana dhahayaan.
Axmed Abuukar Kalooni waa waayo ujoog waa badan u baryay. Waxaan wax ka weydiiyey farqiga u dhexeeya guurkii hore iyo kan maanta.
Horta haddaan ka hadlo arrintan guurkan horta kii hore iyo kan hadda wax isu dhawaataa ma ahan. Guurkii hore si sharafa adiga gabadha in loola sheekaysaa waalidkooda laga duran yahay tolkii oo dhan aan loo wicilaa wax walba lagala hadlilaa si fiican sharaf leh wanaaga ay gabadha ku bixisa guriga iyo dadkii dhan ay qanacsan yihiin. Iyo guurkan hadda dhalinyarada maanta joogta gabdha inay iska shukaan saan ay iskala cararaan hal fog iskaliin leeyihiin oo haddana guurkoodana meel maba gaaro, haddana toddobaad ama bilka bacd iyo gabadhii oo lasoo furaad arkaysaa wax farqi weyn u dhacay runta marka laga hadlo.
Waa tahay guurka aan hore qaabkabay labada qoysisku noqon jireen oo gabadha issiiyey
wallaahi horta marka hore waa aad baa horta loo falanqey jiray wiilkar sidiisa asaga naftigiis control lagu samey jiray oo waxa uu yahay sidiisa nin nadiif haduu yahay oo diin le oo balwad aan lahayn was fiicanna kasoo jeeda. Markaas kabacdi waxaa la fiirinaya markaas inuu gabadha u qalma ninka siyaabo badan horta xujooyin badan lagu sameynaya xujoodaas markuu kasoo baxa kabacdi gabadha la sii jiro noona ay rusi jiray laakiin hadda ma jirto waxaas
guurka haddi ka waran sey yihiin xiriirka dadka xididka ah
hadda guurka gabadha wiilka guursado sirintii mar walba waa gabadhii isagana isku dhacaan reerkii gabadha uu kasoo qaatana aada isugu dhacan waana iska hor yimaada hataa waxaa jira dhalinyaro qaar hataa waalidka sodog u aha aflagaadaynayeen waxyaaba badanaa meesha soo kordhay hadda sida hore maaha.
Isbedel ayaa jira leedahay?
Isbedel weyna jira.
Maxay kula taha marka sababta arintaas keentay maadaama soomaalida ay ahaayeen dad dhaqan wanaagsan?
Ani waxaan qabaa kulley dhalinyarada in lagu abaabulo dhaqankii hore oo sida soomaaliya ay u dhaqmi jirtay gabdhaha loo dooni jiray loo gursi jiray in kaas loo noqdo wax dhaama malahan umalayna kaasaa ka fiican.
Ugu dambeyntiina xeryaha waxaa ku badan khilaafka lamaanayaasha da-da yar oo xaalkooda loo raadiyo xafiisyada arrimaha qoyska iyo saldhigida booliiska. Cabdisalaam Salas, V O A, xeryaha Dhadhaab.
Markana waxaanu idiin soo qabanaynaa codka baxsan ee fanaanka Cabdidiini. codkaasi cabdi diini aynu intaasi kaga gudubno laanta afka soomaaliga ee v o a ayaadna nagala soconaysaan duhur wanaagsan mar kale markana boosaaso gabdho dhallinyaro ah oo iskood isku xilqaamay ayaa haamaha oksijiinka gaarsiiyey cisbitaalka magaalada qardho halkaasi oo lagula tacaalo bukaanno ay ka mid yihiin kuwa uu soo rito cudurka covid sagaaliyotoban gabdhahan ayaa deeqdaasi waxa ay ku iibiyeen lacago ay si iskooda isaga aruuriyeen sida uu kusoo waramayo wariyaha v o a ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf
gabdhahan oo dhallinyaro isxilqaamay ayaa maanta isbitaalka guud ee magaalada qardho ku wareejiyey qalabka haamaha oksijiinka ee xanuunka covid sagaal iyo toban waxayna dhammaayeen afar iyo toban xabo oo haamaha neefta ah gabdhahan muxsiniinta ayaa sidoo kale qalabkan ku wareejiyey maamulka isbitaalka kadib markay iska aruuriyeen lacago ay ku soo iibiyeen deeqdan haamaha ah oo baahi weyn ay u qabeen bulshada magaalada qardho kadib xanuunka corona virus oo weli saameyn ku leh bulshada magaaladaasi goobta maanta gabdhahan ay haamaha ku wareejinayeen waxaa ku sugnaa maamulka isbitaalka guud ee magaalada qardho dhallinyaro iyo weliba bulshada qeybaheeda kala duwan iyadoona dhakhaatiirta ay uga mahadceliyeen gabdhahaasi sida ay dadaalka ugu bixiyeen in qalabkan baahiyada weyn ay u qabeen isbitaalka ay maanta soo gaarsiiyaan ugu horeyn sahre cali boos oo ka mid ah gabdhaha maanta bixiyey haamahan oksijiinka ah ee ku deeqay isbitaalka guud ee magaalada qardho waxa ay sheegeen in tani ay qayb ka tahay caawinta dadka uu soo ritay xanuunka corona virus si wax loogu qabto
waxaa ilaahba mahad iska leh subxaana watacaala noo suurtageliyay maanta inaan halkaan imaano annagoo u taagan inaan isbitaalka guud ee qardho hosbitaal ku wareejino afar iyo toban haamood oo oksijiin ah oo ay ku tabruceen gabdhaha muxsiniinta oo taakuleynta isbitaalka qardho waxaan ilaahay ka baryayaa intii uu istaagtay muruq iyo maal iyo maskax gelisay ee u naxday walaalahood jeclaysatay inay gacantooda gaaraan jeclaystay inay ka jawaabaan baahida taagan oo degdega ah ilaahay inuu miisaankooda xasanaad ugu cusleeyo xanuunkan waa xanuun xag alle ka yimaaday adduunkao dhan buu saameeyey dadkii naga awoodda badnaaba maanta maarayntiisala annaga oo iska dad masaakiina afrika joogno oo weliba joogno soomaaliya oo soddon sano aysan system usan culus usan jirin aan jirin dowlad culus oo dhexe oo wax walba maamulaysa haddana ilaah baa mahad iska leh siduu xanuunka u jiro adduunka u aafeeyey xanuunka waa uu jiraa laakiin haddana xanuunkeenna waa xanuun aan ilaahay ugu mahad celinno taa waa guud ahaan xanuunkii midda labaad waxaan leeyahay dadka reer qardhood waxaan ka codsanayaa waxa kanu waa dilaa waa xanuun cara allan dhihi karaa cara allo xag alla ka timaaday inay feejignaadaan inta ay wasaaradda caafimaadka iyo howlwadeenada isbitaalkaba ay wacyigelinta ay bixinayaan inay qaataan oo ay ku dhaqmaan baan ka codsanayaa oo ah kala fogaasho nadaafadoo la adkeeyo iyo afka oo la xirta markii meelaha bulshada ay bablica la tagaa bilmatan shirarka iyo suuqyada iyo qofka hadduusan ahayn muul iskiis meel banaan u taagan yahay
jaamac cidle maxamed oo ka socday maamulka isbitaalka ayaa ducdiisa u mahad celiyey gabdhahan dhallinyarada isku xilqaamay caawinta walaalahooda ee la ildaran xanuunka covid sagaal iyo toban ee ku jira isbitaalka magaalada qardho
walaalaha isbitaalka soo gaarsiiyey gurmadka oksijiinka afar iyo toban haamood walaalaha la magac baxay gurmadka isbitaalka qardho oo runtii walaalo aad iyo aad maaragtay isugu xiran oo isbitaalka dhinacyo badan ka taageera markasta oo maaragtay xaalad ay jirto ama markasta oo ay dareemaan in isbitaalku u baahay caawimaada u baahan yihiin waxaa xusid mudan inay horay ay nooga soo caawiyeen waxyaabo badan oo mashiin concentrator hadda ka hor maaragtay isbitaalka caawiyeen mashiin kale oo sterilization ah haatan oo waxa weeye haamaha ay keeneen iyo dhowr jeer oo kale oo ay haamaha keeneen mar kasta waxa weeye waxaan ku bogaadinayaa inay arrintaasi laba jibaaraan ilaahay subxaanahu wa tacaalana waxaan uga baryayaa miisaanka xasanaadka inuu ugu kordhiyo sida walaalle ay sheegtay oo kale waxaan rabaa inaan halakan maaragtay baaqayga uga diro dhammaan dadka ku nool gobol karkaar gaar ahaan degmada qardho in cudurka coronaviruska ay ka feejignaadaan wax badan baanu waxa weeye wacyigelin badan aanu jeedinay oo xaafadaha iyo suuqyada iyo telefishinada iyo meel kasta aanu ka hadalnay annagoo runtii ka degayna cudurkan iyo khatarta uu leeyahay
si kastaba ahaatee maahan markii ugu horreysay gabdho dhalinyaro oo isxilqaamay ay sidaan oo kale u caawiyaan dadka uu soo ritay xanuunka covid 19. Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo Maxamuud Mascad.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay ee waddanka Ingiriiska, kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa tan iyo shalay markii shaqada ka erisay tababare Ole Gunnar Solskjaer waxay u kaba gashatay sidii ay macallinkii bedeli lahaa ku heli lahayd. Macallimiinta ilaa iyo hadda la hadalhayo inay Old Trafford imaanayaan ayaa waxaa ka mid a Brandon Rogers, macallinka kooxda kubadda cagta ee Leicester City, macallin Mauricio Pochettino, macallinka kooxda PSG, iyo macalin Zinedine Zidane, tababarihii hore ee kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Laakiin dad ku dhowdhow ama ila wareediyo laga helayo dad ku dhowdhow, tababare Zinedine Zidane ayaa waxay sheegayaan in aanu macalinku doonaynin wakhtigan inuu tababare ka noqdo waddanka Ingiriiska, gaar ahaana garoonka Old Trafford. Wararku waxay intaa ku darayaan in Zinedine Zidane ay kooxda kubadda cagta ee Manchester United awooddeeda isugu geyn doonto sidii ay macallinka kaga dhaadhicin lahayd in uu ka ogolaado tababarnimada kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Dhinaca kale, warar laga helayo magaalada Leicesterna waxay sheegayaan in tababaraha kooxda kubadda cagta ee Leicester City, Brandon Rogers, uu wadahadal la furay kooxda kubadda cagta ee Manchester United si uu u bedelo tababare Ole Gunnar Solskjaer. Laakiin ilaa iyo hadda ma jiro war sugan oo labada dhinac ka soo baxaya oo sheegaya wax xiriira inuu dhex maray Rogers iyo Manchester United. Laakiin mar sii horreysay oo tababarahani uu ka hadlayay haddii uu danaynayo kooxda Manchester United, waxa uu sheegay inuu ku qanacsan yahay in uu sii layliyo kooxda Leicester City. Laakiin warar laga helayo magaalada Paris ee waddanka Faransiiska ayaa waxay sheegeen macallinka kooxda PSG ee Mauricio Pochettino isagu isha ku hayo garoonka Old Trafford. Macallinkan oo hore u leylin jiray kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur ayaa wararku waxay sheegayaan in weli reerkiisu ay degan yihiin magaalada London, taasina aa laga yaabo inay macallinka ku riixdo in fursadan ka soo banaanaatay garoonka Old Trafford ay ku keento inuu isaga tago kooxda PSG una layliyo kooxda Manchester United. Isla waddanka Faransiiska aynu ku jirnaay, ciyaar xiisa badan oo dhex maraysa kooxaha kubadda cagta ee Lyon iyo Marseille ayaa albaabada laisugu dhuftay kadib markii kabtanka kooxda kubadda cagta ee Marseille, Dimitri Payet, oo koorna soo laadayay lagu soo tuuray dhalo madaxa kaga dhacday, taasi oo dhaawac gaarsiisay. Arrintaasina waxay keenteen ciyaarta la hakiyo oo markii dambena suuragelisay gebi ahaanba in ciyaarta la joojiyo. Ciyaartii dhex maraysay kooxaha kubadda cagta ee Marseille iyo Lyon ayaan la sheegin xilliga dib la isugu soo noqon doono, laakiinse wararka ayaa sheegaya in qofkii ku soo tuuray dhalada ciyaaryahan Dimitri Payet xabsiga loo taxaabay oo ciidamada booliisku ay xireen. Milkiilaha kooxda Lyon waxa uu fariin raalligelina u diray ciyaaryahan Dimitri Payet, waxa uuna sheegay in falka ka dhanka ahaa ciyaaryahanku uu ahaa mid shaqsi keliya uu geystay ee aanu ahayn mid dhammaanba taageerayaasha kooxda Lyon ay ka dambeeyeen. Waddanka Faransiiska ayaa waxaa ku soo noqnoqonaya rabshado keena in ciyaartooyda la weeraro, islamarkaasina kulamada dhacaya qaarkood hakad ay u galaan iyadoo taageerayaasha qaarna ay garoonka soo galaan. Waddanka Ingiriiska, haddii aanu kusoo noqonana kulamadii ugu dambeeyey habeenkii xalay ayaa laiskaga horyimid, kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur ayaa 2-2 kaga badisay Leeds United. Waa kulankii ugu horreeyey ee tababare Conte tan iyo markuu yimid kooxda Tottenham uu ku guuleysto. Dhinaca kale, kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa iyana 3 iyo waxba waxay kaga badisay kooxda kubadda cagta Everton. Inta ayaan ku soo gabagabeynayaa xubinta ciyaaraha, intaynu mar kale dib u kulmi doono waa Mascad oo idin sidaa iyo nabadgelyo.
ciyaarihii iyo Maxamuud Mascad. Hadii dhegeystayaal, intaa aynu kaga gudubno markana codka Maryan Mursal Ciise.
Kolle aniga lekka kabadeye
heestaasi fanaanada maryan mursal ciise bootaan waxay gebagaba u ahayd idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. waxaan idin leenaa tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.